Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Antaŭ du monatoj mi anoncis la tiam venontan plebisciton pri la aliĝo de Svislando al la Unuiĝintaj Nacioj. Mi tiam priparolis la diversajn argumentojn, kiujn esprimis la amikoj kaj la kontraŭuloj de tiu aliĝo, kaj mi rakontis, ke en same vigla plebiscito en la jaro 1920 la Svisa popolo decidis la aliĝon alla Ligo de Nazioi. Nun do ocasis la plebiscito. Cifoie la resulto esis tute alia. Ciel vi supposeble iam legis in viae tag giornaloi, la Svisa popolo rifusis la aliĝon, do Svislando restas exter tiu organizo. Ca tio ocasas, quancam en 30 suborganizoi de uno, giam de longe cun laboris, cae ancao estonte cun laboros. Temas nur pri la politica uno. Svislando don iniam partoprenos in ties generala conveno, cae tut certe iniam estos membro de la securezza consilantaro. Cio surprisis cioin. Estis la clarezzo de tiu decido. Neniu estis antaŭvidinta tiel klaran decidon. Kontraŭe, al la samtaga elekto en Francio, kie la plimulto de la burĝaj voĉoj apenaŭ sufiĉis por atingi la venkon, en Svislando la plimulto de la venkantaj voĉoj estis fenomena kaj tute ne miskomprenebla. Du kvaronoj de la voĉoj estis kontraŭ la aliĝo, kaj nur unu kvarono por. Au in procentoi, 75 contrau, cae nur 25 por. Au in ciferoi, 1.600.000 contrau 500.000 por. Tiel clarae decidoi estas maloftae ceni. Mi ne cacias, che mi persone bedauras tion decidon, char mi subtenis la jesan star punkton. Mi opinias, che la Unuiĝintaj Nacioj malgrau ilia malperfectezo, cae malgrau oftai malsuccesoi, estas instrumento por la pazzo, cae ciel tia gi meritas cies subtenon. Sed, en democratio oni devas accepti anca malsuccesoin, cae transiri alla tagordo. La horo de la triumfo de unui, cae la tristezzo de aliai, jam passis, che la temo estas nun considerata kiel finita, tion pli ĉar la rezulto estas tiel klara. Antaŭ du monatoj mi skizis la diversajn argumentojn por kaj kontraŭ. Hodiaŭ mi povas rezigni pri la argumentoj por la aliĝo kaj provi aliflanke analizi kiaj estis la pensoj kiuj instigis tri kvaronojn de la svisa popolo voĉ doni kontraŭ la aliĝo. En eksterlando, evidente, la plej multaj personoj ne komprenas la svisan popolon, kelkaj eĉ akre kritikis ĝin kaj riproĉis. Nur malmultaj diris, ke neniu povus diveni kiel reagus aliaj popoloj, se ankaŭ ili havus la unikan eblecon voĉ doni pri afero, kiun ĉe ili decidas nur la parlamentoj. Pri la generala situacio de Svislando en la mondo tamen nenio ŝanĝiĝos, ĉar ĝis nun nia lando ne havis videblajn malavantaĝojn pro ĝia foresto el uno, do kial la rilatoj estu aliaj estonte? Ekzemple, antaŭ nelonge Sviso estis elektita kiel alta komisario por rifuĝintoj de la UNO, mem sen konsideri de tio, ke li apartenas al ne membroŝtato de UNO. Sufiĉis liaj personaj altaj kvalitoj. Mi do volas provi analizi la pensojn kaj sentojn de la plimulto de la svisa popolo. Mi diris ankaŭ sentojn, ĉar politiko ciam ancau estas influata de emocioi. Oni do devas conscii che interne de nia montara popolo estas malnova profunda reflexo de defendo contra la extera mondo. Tion oni certe povas nomi hodiau ex moda, antiquiginta, sed tiu sento radicigas profunde en la svisa historio, quiu ce ni estas sentata kiel tre viva, concreta. El niai historia espertoi, ca nia mal confido, crescis la svisa neutralezzo, quiu post nur quelcae ardecoi atingos jam agion di duona jarmilo, ca tial ne povas esti comparata con la neutralezzo de Finlando, Austrio, Svedio. La unuigitai nazioi ne estis pretai concedi al Svislando apartain garantioin por gia neutralezzo. Dum aliflanque, la charto de la unuigitai nazioi ciam ancorau enhavas paragrafoin lau quiu ili povas devigi la membroin partopreni en sanctioi. Tiu elemento, do la argomento pri la endangerigo de la svisa neutralezzo per la charto de uno, estis uno e la plei efficai en la tuta discutado antau la plebiscito. Alla argomento de la amico e de aligio, che Svislando devus esti solidara cun la mondo, la contrauloi respondis che la ne partopreno in la unuiginte nazioi ec estas avantaggio por la mondo, char tia maniere la mondo disponas pri unu stato almenau, quiu ec estas neutrala inter uno cae ia gia eventuala malmico. Cae ili substrecis che Svislando ne volas ludi la rolon de erinazzo, tio estas retirisin en sien scelon for e la politico, sed che gi volas resti disponibla por ciui, quiui besonas neutralan peranton, macleranton, interpaciganton, same kiel tio gis nun jam ofte estis la caso effective. Oni ancau diris, che tiai internaziei organizajoi, kiel la Ruĝa Kruco, au la Comitato de la Olimpiae Ludoi, pli bone povas labori, havante sian sidejon en tute neutrala lando. Aliflanke, la utilo, kiu nia lando, kiel unu inter 159 membroj ŝtatoj, ne povas alporti alla Unuiĝintaj Nacioj multon. Tiu utilo estus eble eĉ malpli granda ol la utilo se oni estus interne. Mi nur raportas, sen partie. La estonto montros, ĉu tiuj konsideroj estas ĝustaj. Cetere, en la nuna sinteno de Svislando, speguliĝas interesa konstanta elemento el ĝia historio. Nome ĝia contrauezzo al actualae tendenzoi. Ciam tuta Europo estis feuda, Svislando estis democrata. Ciam cie regis monarcoi, gi estis respublico. Ciam Europon disciris religiae militoi, gi giuis pazon. Ciam furoris la principo unu lingvo unu nazio, gi effectivigis nazion de quar egalraetae lingvoi. Fine mi voles diri ancora unu vorton pri la caso de Genevo, quio estas interesa. Surprizis che ec Genevo, con plimulto de 70%, voĉdonis contrau la aligio de Svislando alla Unuiĝintaj Nacioj, quancam Genevo estas ties Europa sidejo. La fenomeno estas klarigebla. En Genevo vivas pli ol 20,000 diplomatoj kaj oficistoj de internaciaj organizoj. Ili ne pagas impostojn, cae li esas ricciai, capablantai pagi iain lu presoin por logeioi. La sequo estas, che la vivo, a parte la logiado, por la genevanoi mem esas tre multe costa. Cae la internaziei organizoi farigis vera chargio por la urbanoi. cae tio havis negativan influon alla sinteno de la genevanoi. Proximan semainon mi parolos pri la visito de la finlanda presidanto en Svislando, cae en la dua semaino post hodiau mi parolos pri la ecesto de printempa festo loca en Svislando. Gis reaudo!